Вы на хвалях Радио Свабода. Сёння панядзелак 9 жнівня ў пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Добрай раніцы. У эфіры выпуск міжнародных навінаў. Адмысловы пасланнік ААН Жан Морыс Рыпер паведаміў агенцтву Associated Press, што Пакістану спатрэбяцца сотні мільёнаў даляраў на ліквідацыю наступстваў стыхійнага бедства на працягу бліжэйшых месяцаў і мільярды даляраў цягам бліжэйшых гадоў. Вялізная частка сродку спатрэбіцца для аднаўлення рэканструкцыі будынкаў паўночна-заходняй частцы Пакістану. Тым часам яшчэ больш моцны, чым папярэднія дні дажджы, сур'ёзна ўскладняюць дапаможную і выратавальную працу ў Пакістане. Улады гэтай краіны спрабуюць дапамагчы мільёнам людзей, якія пакінулі свае дамы ў выніку самай моцнай паводкі ў гісторыі краіны. Прэм'ер-міністр Пакістану Саед Юзе Разы Гілані наведаў пацярпелыя раёны на поўдні краіны і заклікаў павялічыць дапамогу пацярпелым. Афіцыйныя асобы Пакістану паведамілі, што дрэннае надвор'е перашкаджае палётам верталётаў, якія ўдзельнічаюць у выратаванні людзей і дастаўцы дапамогі. У краіне абвешчана так званая чырвоная трывога, рэжым надзвычайнай сітуацыі ў чаканні разліву рэчкі Інд. Сіноптыкі прадказваюць узмацненне заліваў у бліжэйшыя суткі. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон выпусціла заяву, у якой назвала забойства на мінулым тыдні 10 медыкаў у Афганістане брыдкім актам бессэнсоўнага гвалту. Тым часам афганскія ўлады расследуюць абставіны гібелі 10 супрацоўнікаў міжнароднай медычнай гуманітарнай місіі. Загінулі 6 амерыканцаў, брытанец, грамадзянін Нямеччыны і 2 афганцы. У ліку ахвяраў 3 жанчыны, а таксама амерыканскі лекар, які прапрацаваў у Афганістане 30 гадоў. Усе яны былі забітыя ў правінцыі Бадахшан пры нападзе талібаў, якія абвінавацілі лекараў у шпіянажы на карысць ЗША і місіянерскай дзейнасці. Медыкі працавалі пад эгідай міжнароднай місіі дапамогі, якая называе сябе хрысціянскай неўрадавай арганізацыяй і працуе ў Афганістане з 60-х гадоў. У сувязі з гэтай трагедыяй прадстаўнік камандавання міжнародных сілаў генерал Йозеф Блоц заявіў:
З пункту гледжання міжнародных сілаў у Афганістане гэта вельмі, вельмі трагічны інцыдэнт. Мы асуджаем гвалт, які прывёў да гэтага трагічнага здарэння. Я думаю, што гэта яшчэ адна нагода для таго, каб каардынаваць намаганні ўсіх структураў. Але бяспека на дарогах у правінцыях Нурыстан і Бадахшан – справа перш за ўсё афганскіх уладаў.
Сказаў генерал Йозеф Блоц. На хвалях Радыё Свабоды вы слухаеце выпуск міжнародных навінаў. На адкрытым кубку СНД па верталётным спорце, які праходзіў на аэрадроме Баравая пад Менскам, у нядзелю разбіўся нямецкі верталёт. Гэта здарылася ў часе паказальных выступаў пры выкананні фігуры найвышэйшага пілатажу «Мёртвая петля». Пілот верталёту, грамадзянін Нямеччыны, загінуў. Урад Грузіі скрытыкаваў нечаканы візіт прэзідэнта Расіі Медведзева ў сепаратысцкую рэспубліку Абхазію. Намеснік прэм'ер-міністра Грузіі Цімур Якавашвілі заявіў, што візіт Медведзева ў Сухумі і яго перамовы з прэзідэнтам Абхазіі Сергеем Багапшам пакліканы адцягнуць увагу ад унутраных праблемаў Расіі, такіх як масавыя пажары на фоне анамальнай спёкі. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск навіну. Наступны прагучыць прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, наш адрес у інтэрнэце свабода.орг. А зараз паўтор перадачы, якая прагучала на нашых хвалях.